Кос Мицотакис, при што му ја честитал победата на парламентарните избори. Двајцата премиери, како што соопшти владината прес-служба, заеднички изразиле надеж за продолжување на соработката меѓу двете земји во очекување на нивната прва средба како премиери. За последиците од победата на Мицотакис врз грчко-македонските односи и преспанскиот договор ќе слушате подолу во вестите. Поранишниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков на денешното рочиште за случајот Таргет тврдина истакна дека одговорите на сведокот Сашо Трајковски вработен во УБК, кој вкрстено го испрашуваше, не се усогласуваат со неговите предходни искази. Судот реагираше на начинот на кој Мјалков го испрашува Трајковски, на што Мјалков нервозно реагираше дека судот не му дозволува да се брани. Поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска пак го праша сведокот Трајковски што кога дознал дека и таа е прислушувана, не ја известил, на што тој одговори дека не знаел како да дојде до неа и да ѝ каже. Според обвинението, во периодот од 2008 до 2015 година, УБК незаконски прислушувала над 4300 телефонски броеви. Скопското јавно обвинителство денеска поднесе обвинение против поранешниот председател на кривичниот суд Владимир Панчевски за злоупотреба на АКМИС системот. Според обвинението, Панчевски од 2013 до 2016 година како председател на судот влијаел врз начинот на електронска распределба на предметите што пристигнувале во судот на одлучување. Наместо електронски, тој е обвинет дека дел од случаите ги распределувал лично кај конкретни судии.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Државната антикорупцијска комисија е единствената институција која засега ги истражува наводите за злоупотреби на владиниот генерален секретар Драги Рашковски. Јавното обвинителство будно го следи случајот, но нема покренато пријава, велат од обвинителството за нашето радио. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Јавното обвинителство не постапува во моментов по одобрен глас во врска со обвинувањето во јавноста за владиниот генерален секретар Драги Рашковски, вело денеска за Радио Слободна Европа оттаму. Ти објаснуваат дека засега ги следат будно случувањата и настаните и доколку се утврди елементи на сторено криви дело, обвинителството ќе постапи согласно законските надлежности. Во меѓувреме, порталот Лидера објави и нова бомба во која според толкувањето на медиумот се слуша дека Рашковски бил свесен дека не смее да разговара со компанијата Леонардо околу јавната набавка за МНАФ, затоа што тендерот се уште не бил комплетен. Од антикорупцијска комисија најавија детална истрага за случајот со набавката на радарскиот систем за контролата на летање, каде што главниот фокус ќе биде на водиниот функционер Рашковски и неговата улога во подпишувањето на договорот во вредност од 7